สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Mega We Care Podcast ครับได้เวลาสุขภาพกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะกลับมาเจอกันครับกับผมโอ๊ตจักรพัชระวีรณบุตรนะครับพอดแคสเตอร์ของ Mega We Care ครับและกูรูประจำรายการเภสัชกรปุ้ยณัชชาพรตั้งเสงี่ยมวิสัยสวัสดีครับปุ้ยครับ
สวัสดีค่ะ
ครับผม
สำหรับเรื่องราวสุขภาพในตอนนี้ครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับเข้าสู่เนื้อหาเลยดีกว่านะฮ
ะ
กับ1โรคนะครับ NCD ที่คนไทยเป็นมากที่สุดเดี๋ยวใช้คำว่านิยมเลยนะจริงๆก็ไม่ได้นิยมหรอกเป็นโรคฮิตดีกว่านะคนที่คนไทยนะครับมักจะเป็นโรคนี้กันเยอะนะครับนั่นก็คือเรื่องของโรคความดันโลหิตสูงแต่ต้องบอกแบบนี้เราคงไม่ได้นำมาลงรายละเอียดลึกว่าโรคความดันโลหิตสูงเกิดจากอะไรนู่นนี่นั่นอะไรแต่เราจะมาหยิบประเด็นที่ว่านะครับเราจะลดความดันโลหิตสูงอย่างไรโดยการไม่ต้องกินยา
ค่ะก็คือจริงๆแล้วไม่ได้แปลว่าคือคำว่าไม่ต้องรับประทานยาเนี่ยหมายความว่าถ้าเพิ่งเริ่มเจออาการนะคะแล้วคุณหมออาจจะต้องบอกเลยว่าแนวทางในการรักษาจริงๆ
เขามีหลายสเต็ป
ใช่ค่ะ
เขามีหลายสเต็ป
คนที่เพิ่งตรวจเจอครั้งแรกแล้วโดยเฉพาะยิ่งบางครั้งอายุยังน้อย
ค
ุณหมอก็จะบอกให้กลับบ้านแปลว่าคุณมีโอกาสที่จะหายมีโอกาสที่จะดูแลตัวเองแล้วก็เข้าสู่ความดันปกติได
้
ถ้าทำสิ่งที่เราจะเล่าให้ฟังวันนี้นะคะ
ถูกต้องนะครับขยับเข้ามาใกล้ๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของอาหารที่มีส่วนช่วยครับในการลดความดันโลหิตสูงครับ
ต้องบอกว่าธรรมชาติของคนที่เริ่มมีปัญหาความดันโลหิตสูงคุณหมอจะบอกเลยว่าหนึ่งในสาเหตุของอาหา
ร
หรือว่าสิ่งที่เป็นผลกระตุ้นให้ปัญหาเรื่องของความดันเกิดขึ้นได้ง่ายที่สุดคืออาหารที่มีรสชาติเค็มนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าคนเมืองไทยอ่ะนิยมที่จะปรุงแต่งอาหารที่มีรสจัดนะคะยิ่งรสจัดมากจัดจ้านใช้คำแบบนี้เนาะจัดจ้านมากทุกอย่างจัดมากนะคะก็จะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดปัญหาความดันโลหิตสูงมากขึ้นไปอีกบางทีเราบอกว่าเป็นรสเค็มเพียงอย่างเดียวไหมต้องบอกเลยว่าไม่ใช่นะคะจริงๆแล้วเนี่ยทุกๆอาหารที่มันมีการปรุงแต่งมากกว่าปกติล้วนแล้วแต่ทำให้เกิดปัญหาเรื่องของความดันโลหิตที่สูงขึ้นได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นรสเค็มจัดนะคะหวานจัดเผ็ดผิดปกติรวมถึงอาหารมันเยอะๆด้วยนะคะเพราะว่ากลุ่มของอาหารหลายๆสัญชาติในเมืองไทยที่นิยมเนี่ยนิยมต้องใส่น้ำมันเพราะฉะนั้นการประกอบอาหารด้วยธรรมชาติเขาบอกว่าอันนี้ยังไม่ได้ปรุงอะไรเลยนะคะใส่น้ำมันอย่างเดียวเป็นเทคนิคการประกอบอาหารแบบหนึ่งเหมือนกันที่ทำให้อาหารหน้าตาสวยขึ้นนะคะแต่ว่าร่างกายก็จะได้รับไขมันส่วนเกินซึ่งเป็นอย่างหนึ่งเหมือนกันเมื่อเราประทานเข้าไปในร่างกายแล้วมีโอกาสทำให้เกิดปัญหาความดันโลหิตสูงได้นะคะ
หลายๆคนอาจจะคุ้นหูกับคำว่าโซเดียม
ใช่
ไหมไม่ว่าจะเป็นในขนมขบเคี้ยวขนมห่อต่างๆนี่แหละนะครับในบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะครับในอาหารแปรรูปทั้งหลาย
รวมถึงการไปรับประทานอาหารนอกบ้านนะคะที่เราคิดว่าเราไม่ได้รับประทานอาหารแปรรูปนะเราไม่ได้ประทานอาหารถุงทำไมเราจึงมีปัญหาได้รับโซเดียมสูงและความดันสูงขึ้นนะคะหลายๆคนที่ทานอาหารนอกบ้านนะคะต้องเข้าใจว่าวิธีการประกอบอาหารให้เป็นที่
ถ
ู
กปาก
คนไทยโดยเฉพาะยิ่งคนไทยนะคะก็คือนิยมใส่ผงชูรสนะคะซึ่งองค์ประกอบในผงชูรสนะคะโอเคถูกต้องเขาพูดไม่ผิดเลยมาจากธรรมชาติแต่มันผ่านกระบวนการปรุงแต่งมาจนกระทั่งโครงสร้างจากธรรมชาตินั้นอยู่ในรูปของโซเดียมชนิดหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อมีการเติมสารปรุงรสชนิดนี้นะคะลงไปในอาหารค่อนข้างเยอะนะคะก็จะมีโอกาสทำให้เราได้รับโซเดียมเกินจากปริมาณที่ควรจะได้ในแต่ละวัน
คนไทยเนี่ย
ซึ่ง
สูง
แม้แต่น้ำจิ้ม
ใช่ใช่ใช
่ในทุกๆเมนูซึ่งประกอบมาอยู่บนจานนั้นน่ะยังมีการเติม
มีหมดแหละ
นะคะเนี
่
ย
แนวทางการปฏิบัติคุณผู้ฟังผู้ชมนะครับคุยมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยคงอยากจะรู้แล้วใช่ไหมครับว่าอาหารอะไรนะครับที่มันมีส่วนช่วยในการลดความดันได้มาเริ่มกันเลยครับ
ก็ต้องบอกก่อนว่าพื้นฐานเลยนะคะอาหารพื้นฐานของคนไทยคือข้าวพิจารณาตั้งแต่ข้าวเลยค่ะกลับมามองว่าข้าวของเราที่รับประทานเป็นประจำทุกมื้อนั้น
ครับ
มีสีอะไรของพี่โอ๊ตข้าวปกติที่ทานเป็นข้าวสีอะไรคะ
ผมทานข้าวกล้องไงผมบอก
อ๋อเราเคยคุยเรื่องของข้าวไปแล้วนะคะหลัก
คร
ั้งนึง
ข้าวไม่ขัดสีผมชอบ
ถูกต้องเพราะฉะนั้นอยากให้เรามีมุมมองใหม่ในการรับประทานข้าวด้วยเหมือนกับที่เราคุยกันไปแล้วเลยก็คือ ข้าวสวยเนี่ยไม่ได้จำเป็นที่ต้องมีสีขาวสวยเสมอนะคะการรับประทานข้าวไม่ขัดสีทานข้าวกล้องทานข้าวหอมนิลทานข้าวที่ยังเป็นยังไม่ขาวสวยมากนักเนี่ยมันจะมีประโยชน์มากกว่าข้าวขาวที่ขัดสีแล้วนะคะข้อดีก็คือไอ้เจ้าข้าวเหล่านี้นะคะมันจะทำให้ร่างกายค่อยๆดูดซึมสารอาหารเข้าไปใช้ในร่างกายอย่างช้าๆนะคะแล้วยังจะช่วยเขาเรียกว่าดูดซับโซเดียมหรือเกลือน้ำตาลเนี่ยส่วนเกินไว้ในความเป็นใยอาหารของเขาด้วยนะคะซึ่งตรงนี้ทำให้ร่างกายกำจัดส่วนเกินพวกนี้ออกไปจากร่างกายได้ดีขึ้นนะคะ
นะครับ
ก็จะเป็นประโยชน์ของข้าวซึ่งเราอาจจะเราไม่ควรจะมองข้าม
นะฮะก็อย่างที่ปุ้ยบอกผู้เสริมนิดนึงนะครับไอ้ข้าวลักษณะที่เป็นธัญพืชที่ไม่ขัดสีเนี่ยมันจะทำให้อิ่มนาน
ใช่ค่ะ
อิ่มเร็วแล้วก็อิ่มนาน
แล้วมีใยอาหารสูงกว่าข้าวปกติน
ะครับมันก็จะส่งผลดีในเรื่องของการควบคุมน้ำหนักด้วยนะครับเพราะว่าการที่มีน้ำหนักเกินเนี่ยมันก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ความดันโลหิตสูงได้เช่นกัน
ถูกต้องคือความอึดอัดในร่างกายนะคะต้องบอกว่าบางคนพูดว่าเดี๋ยวนะร่างกายเราแข็งแรงดีแต่ว่าเราร่างค่อนข้างใหญ่นะคะแล้วก็มีไขมันในช่องท้องเยอะการมีไขมันในช่องท้องเยอะเนี่ยค่ะมันจะดันมันทำให้หัวใจเราซึ่งอยู่ตรงกลางของค่อนข้างอยู่ตรงกลางของร่างกายมันถูกเบียดเพราะนั่นก็คือการเต้นหรือการบีบตัวคลายตัวของหัวใจอ่ะมันจะถูกรบกวนเหมือนตัวเรานั่งไม่สบายอ่ะเหมือนมีคนตัวใหญ่ๆนั่งเบียดมีคนตัวใหญ่นั่งเบียดเราอยู่นะคะทำให้หัวใจต้องบีบตัวแรงมากกว่าเดิม
เพื่อสูบฉีดเลือดคนอ้วนจะเหนื่อยง่ายทำอะไรหน่อยขยับตัวหน่อยก็จะดูไม่ค่อยกระฉับกระเฉง
ถูกต้องแล้วถ้าคนอ้วนรู้สึกว่าเหนื่อยแล้วเขาจะหน้าแดงก็คือร่างกายต้องสูบฉีดเลือดเยอะกว่าปกติหน้าโลหิตมันก็จะเขาเรียกว่าไหลเวียนพุ่งแรงขึ้นอย่างเงี้ยค่ะซึ่งทำให้หัวใจทำงานหนักขึ้น
ความดันก็สูงข
ึ้
น
ใช่ค่ะ
เนี่ยมันมีที่มาที่ไปนะ
สัมพันธ์กันหมดเลย
มันไม่ได้อยู่ดีแบบว่าคนเราอยู่ดีความดันจะสูงขึ้นโดยไม่มีสาเหตุ
ถูกต้องใช่ค่ะ
นะครับจากเรื่องของข้าวครับเราข้ามกันมาที่เรื่องของผัก
ต้องบอกอย่างนี้นะคะผักผลไม้เนี่ยเป็นสิ่งที่แทบจะเป็นพื้นฐานจริงๆแล้วอ่ะครั้งหนึ่งเราเคยคุยกันเรื่องของฟันของมนุษย
์
ฟันของเราเนี่ยไม่ได้มีฟันเคี้ยวที่ยาวโค้งออกมาเหมือนกับ
แมมมอธอะไรเงี้ยคงไม่ใช่ไดโนเสาร์นี่นะ
เหมือนกับแบบว่าสัตว์ทานเนื้อเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วฟันของคนเราเป็นฟันตัดธรรมดาธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยเขาสร้างมาให้เคี้ยวผักเยอะๆได้ไม่เป็นไรเพราะว่าเราสามารถขบบดเคี้ยวผักได้ง่ายด้วยฟันตัดที่เรามีนะคะแต่ว่าฟันเราไม่ได้เอื้อกับการเคี้ยวเนื้อสัตว์มากนักนั่นหมายความว่าถ้าเรารับประทานอาหารตามธรรมชาติของเราแล้วอ่ะ ร่างกายก็จะมีโรคน้อยลงนั่นหมายความว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารับประทานให้ได้พืชผักผลไม้กี่เปอร์เซ็นต์ของอาหารคะพี่โอจำได้ไหม
45%
น่ะสอบไม่ผ่านค่ะ
75
ไม่ค่ะ
ไม่รู้ครับจำไม่ได้แล้ว
50% ขึ้นไป
อ๋อ 50%
ของอาหาร
ไง
ไม่สิแต่ว่ามันยากไปยากไปเพราะฉะนั้นถ้าเราสตาร์ทคือเริ่มต้นตามที่จริงๆต้องบอกว่ากระทรวงสาธารณสุขเน้นเลยนะคะรณรงค์การรับประทานผักครึ่งนึง อย่างอื่นอีกครึ่งนึงนะคะในทุกมื้อเลยนะคะก็จะทำให้เราเนี่ยได้รับใยอาหารเพียงพอในทุกๆวันแล้วยังได้รับวิตามินและเกลือแร่ที่จะทำให้ร่างกายมีภูมิต้านทานที่ดีขึ้นด้วยนะคะอันนี้สำคัญเลยก็คือใยอาหารเหล่านี้นะคะจะดูดซับของเสียจากไขมันนะคะส่วนเกินพวกเกลือแร่ที่เราไม่ต้องการนะคะก็ดูดซับไว้ในตัวเองแล้วกำจัดออกไปจากร่างกายพร้อมกับอุจจาระในทุกๆวันข้อดีอีกนอกจากนั้นนะคะผักอีกหลายชนิดมากนะคะอันนี้แนะนำว่าเราพูดไม่หมดนะแต่เดี๋ยวทีมงานจะขึ้นชื่อไปให้นะคะว่ามีผักอะไรบ้างที่เราประทานเพื่อช่วยลดความดันตรงนี้แหละการรับประทานเสริมในกลุ่มคนที่มีปัญหาความดันโลหิตสูงแล้วเสมือนได้รับยาลดความดันตามธรรมชาติทานเหมือนเป็นอาหารปกติง่ายๆบางคนจะท่องไว้แบบทานน้ำต้มใบเตยไหมรับประทานตำลึงปรุงอาหารไหมนะคะซึ่งมันไม่ได้ยากจากปกติเลยเหมือนเป็นเมนูที่ช่วยดูแลสุขภาพให้เราด้วยนะคะมันก็จะทำให้สารต่างๆตามธรรมชาติในร่างกายเนี่ยขยายหลอดเลือดได้ตามธรรมชาติ
ผักเช่นอะไรบ้าง
เมื่อกี้ที่ตำลึ
ง
ใบเตย
ใบเตย
นี่นะคะสลารี่อย่างเงี้ยหลายๆคนชอบดื่มคั้นน้ำดื่มบ่อย
เมื่อช่วงปีที่ผ่านมาน
ิยมมาก
โอ้นิยมมากเป็นฮือฮากันบนสื่อสังคมออนไลน์
ใช่ค่ะแล้วก็ขึ้นช่ายแต่อันนี้อาจจะแบบมีกลิ่นเฉพาะตัวเพราะว่าเวลาเขาคั้นน้ำผักในหลายๆร้านค้าที่คั้นน้ำผักดูแลสุขภาพ ขึ้นช่ายต้องมาทุกเมนูก็จะเป็นหนึ่งในตัวที่ช่วยทำให้ความดันโลหิตดีขึ้นได้ซึ่งกลิ่นอาจจะไม่ค่อยพึงพอใจถ้าต้องดื่มนะแต่พอเอาไปประกอบเป็นเมนูอาหารกับอร่อยเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นผักแบบนี้ง่ายๆเนาะ
เคยไหม
ประกอบอาหาร
เวลาไปกินสุกี
้ค่ะ
สั่งขึ้นช่ายมา
แล
้วก็ต้มลงไปในน้ำแล้วน้ำก็มาทำเป็นข้าวต้มอีกที
อ่ะอันนี้เคยเหมือนกัน
นะผมว่ารสชาติดี
อันนี้เราเป็นคนวัยเดียวกันจริงๆค่ะเวลาสูงอ
ายุ
ม
า
แล้วก็จะมีเมนูแบบนี
้ใช่ใช่ใช่มันจะเขาเรียกว่าอะไรหลายๆคนอ่ะอาจจะไม่ค่อยสั่งขึ้นช่ายเพราะมันเป็นผักที่เขาเรียกว่า
เด็กๆไม่นิยม
เออเด็กๆไม่ค่อยนิยม
มีกลิ่นใช่ค่ะแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในผักที่แบบทานทุกวันเพื่อบำรุงร่างกายแล้วก็ลดความดันได้ตามธรรมชาติโดยที่คือไม่ได้คิดว่ามันจะดูแลเรานะแต่มันดูแลอย่างเงี้ยค่ะเป็นต้นนะคะ
จากผักครับเราข้ามกันไปที่ผลไม้
ใช่ต้องบอกว่าในผลไม้นะคะจะมีแร่ธาตุกลุ่มของโพแทสเซียมนะคะแล้วก็แมกนีเซียมนะคะที่จะสามารถช่วยควบคุมการไหลเวียนโลหิตการบีบตัวของหัวใจนะคะให้มันเข้าสู่ภาวะปกติ
ครับ
แต่จริงๆต้องบอกแบบนี้ว่าหลายคนท่องไม่ได้ตอนนี้ท่องไม่ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าผลไม้พื้นฐานที่ทานแล้วมีประโยชน์ก็คือผลไม้ไทยนี่แหละค่ะที่เขามีขายปกติในฤดูทั่วไปให้รับประทานผลไม้ตามฤดูกาลนะคะอย่าไปซื้ออะไรที่มันแปลกประหลาดนอกฤดูกาลอันนี้มันก็มักจะ
มีการเล่นแร่แปรธาต
ุใช่ใช่ค่ะ
เพราะฉะนั้นค
ือผลไม้ของบ้านเรานี่แหละคือผลไม้ที่มีแร่ธาตุต่างๆตามปกติทำให้ร่างกายมันสามารถควบคุมอาการไม่ปกติได้ดีนะคะแต่อย่ารับประทานอย่างใดอย่างหนึ่งมากเกินไป
มันก็คือเรียกว่าแล้วกินซ้ำๆอ่ะมันก็ไม่ดีแล้ว
ใช่ใช่นะคะเพื่อให้ได้รับความสมดุลของแร่ธาตุจากผลไม้เนี่ยที่มันหลากหลายนะคะก็ทำให้หัวใจเต้นได้เป็นปกติ
ฝรั่งนะครับได้วิตามินซีด้วยนะครับส้มก็ได้วิตามินซีนะครับชมพู่นะครับหรือว่าจะเป็นกล้วยหอมนะ
กล้วยหอมอาจจะไม่เยอะมาก
ได้โพแทสเซียมแต่ว่าอาจจะต้องจำกัดปริมาณในการ
ใช่ค่ะโดยเฉพาะในคนสูงอายุที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคหัวใจกล้วยหอมอาจจะเป็นหนึ่งในผลไม้ที่คุณหมอบอกว่าอย่าทานเยอะ
มันจะแน่นๆหน่อยถ้าเกิดกิน
ก็จะมีแร่ธาตุเยอะ
ใช่ถูกต้องนะครับหลายๆคนหูผึ่งเลยบอกให้กินผลไม้อู้นึกถึงอะไรทุเรียนไม่ได้ทุเรียนนี่น้ำตาลเยอะมาก
ใช่ค่ะแต่ว่าจริงๆไม่ได้ถึงขั้น
ถึงขั้นห้ามเลย
เพราะว่าเขาก็มีคนทำข้อมูลออกมาเยอะมากนะคะ
กินไหม
ปกติไม่เคยนิยม
เอิ่มแบบนี้น่าจะนิยมนะ
ตั้งแต่โตมาไม่นิยมเลยค่ะจนกระทั่งแก่ตัวลง
ออกกลับมานิยมอีก
เพิ่งฮิตเพิ่งเริ่มฮิตต้องบอกว่าปีนี้นะปีนี้เป็นปีแรกในความแก่ที่เกิดขึ้นคือเพิ่งแก่อายุเท่านี้ก็คือปีนี้ถูกไหม
อยากจะกินทุเรียน
เป็นคร
ั้
งแรกที่เอ๊ะทำไมมันจึงรู้สึกดีที่ได้รับประทานแต่ต้องบอกแบบนี้
อันนี้เขาเรียกทุเรียนเทเลพีแล้วเนี่ย
อยากทานทุเรียนอ่ะต้องศึกษาเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลหลายๆคนทำออกมาแชร์ให้อ่านเยอะมากเลยนะคะรับประทานอย่าให้เกิน2เม็ดเม็ดนะไม่ใช่ภูเพราะฉะนั้นเนี่ยปริมาณคาร์โบไฮเดรตที่เราได้เข้าไปจากทุเรียนนะคะต่อ1เม็ดหรือ2เม็ดเนี่ยประมาณเหมือนข้าว1ถ้วยจบอย่าให้เกินนี
้ถูกต้อง
แล้วตอนนี้ถ้าผู้ทานก็คือมื้อนั้นไม่ทานข้าวนะเรากินพลังงานเยอะมากไม่ได้แก่แล้วนะคะ
นะครับก็กินได้กินได้นะฮะแต่ว่าก็ต้องจำกัดปริมาณกันนิดนึงสำหรับทุเรียนนะครับแหมของแบบนี้ก็ต้องบอกว่ามันห้ามมันยาก
อ๋อโดยเฉพาะต้องเอาใจคนสูงอายุนะถ้าเขาไม่ได้ทานเลยเขาจะโกรธ
ครับผม
ให้เขาได้ทานบ้าง
ผักผ่านไปนะครับผลไม้ผ่านไปนะฮะกลับมาที่เรื่องของเนื้อสัตว์ผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังคุณผู้ชมอาจจะมีคำถาม
ค่ะถามว่าอะไรคะ
มันกินผักไม่ได้เยอะกินผลไม้ไม่ได้เยอะเราสามารถที่จะกินเนื้อสัตว์เหมือนเดิมได้ไหมแต่ว่าก็ลองเปลี่ยนประเภทเนื้อบ้างได้ไหมอะไรได้ไหมมีทางเลือก
ไหมต้องบอกว่าทานเนื้อสัตว์ได้มีทางเลือกเยอะเลยนะคะคอนเซปต์ของการรับประทานอาหารเพื่อการดูแลสุขภาพนะคะหลายพื้นที่มีนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มของคนที่รับประทานอาหารคลีนเขาจะรู้เลยว่าเขาสามารถเลือกรับประทานเนื้อสัตว์เล็กๆหมายความว่าตัวเล็กๆได้นะคะเช่นปลาเนื้อกุ้งเงี้ยค่ะปลาตัวเล็กตัวน้อยยิ่งดีเลยทานได้เลยหรือถ้าเป็นปลาตัวใหญ่อันนี้ก็จะมีไขมันชนิดดี
โอเมก้า
ถูกต้องนะคะอันนี้สามารถรับประทานได้นะคะแต่ว่าเราจะไม่ค่อยแนะนำให้รับประทานเนื้อของสัตว์ใหญ
่เนื้อแดงอะไร
ใช่สัตว์เนื้อแดงทั้งหลายตั้งแต่หมูขึ้นไปเลยบางคนทานเนื้อหมูทานเนื้อวัวทานเนื้อจุดๆๆอย่างอื่นอีกหลายๆชนิด
เนื้อแกะก็บางคนก็
เนื้อแกะเนื้อแพะเนื้อโอ้ยหลายอย่างมากนะคะตอนนี้คือมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมทำให้เราเรียนรู้ที่จะรับประทานเนื้อสัตว์ชนิดอื่นเพิ่มขึ้นนะคะแต่ต้องบอกเลยว่าเพื่อสุขภาพเราก็มีเนื้อสัตว์ให้รับประทานเยอะเลยที่เป็น ให้นึกภาพเลยถ้ามันเป็นสิ่งตัวเล็กทานได้ไขมันไม่เยอะนะคะแล้วก็ไม่ได้ย่อยยากจนเกินไป
ต้องบอกว่าเลือกกินในสัตว์ที่ปกติดีกว่านะฮะโอ้ยจริงๆแล้วปลาเยอะมากที่กินได้
ใช่ค่ะ
นะครับปลาก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็นกุ้งตัวเล็กๆก็ได้
ถูกต้อง
ใช่ไหม
เมื่อนึกถึงกุ้งที่ยังเคลื่อนที่อยู่
ไม่ใช่สิ
ตอนที่ยังไม่เสียชีวิต
กุ้งฝอย
แล้วก็มีคนเอามาประกอบอาหาร
นี่เขาตักเลยนะ
โอ้ย
เขย่าเนี่ยเขาเขย่าก่อน
ค่ะ
ผมเคยอยู่ครั้ง
กระโดดไปกระโดดมา
ครั้งในชีวิตผมมันกินป๊อปล็อกอ่ะเคยกินไหมที่เด็กๆอ่ะเทียบป๊อปแปะในปากอ
่
ะ
เคยค่ะเคยค่ะ
เหมือนกันเลยฟิลลิ่งเดียวกันแต่เป็นกุ้งข้างใน
ถนอมเขาสักนิดน
ึ
ง
นะฮะรับประทานได้นะครับเรื่องของเนื้อสัตว์เนี่ยแต่ว่าก็เลือกที่ไขมันต่ำนะครับก็จะได้ดูแลเรื่องของคอเลสเตอรอลไปด้วย
ต้องหรือว่าปลาที่เป็นไขมันดีนะคะว่ายน้ำเยอะเนี่ยมันก็จะมีไขมันดีเยอะ
นะครับข้าวผ่านไปผักผ่านไปผลไม้ผ่านไปเนื้อสัตว์ผ่านไปทานได้หมดแน่อย่างที่บอกไม่มีอะไรอดสักอย่างเลย
ใช่ค่ะ
แล้วเรื่องของธัญพืชประเภทถั่วล่ะครับ
อันนี้ต้องดีอยู่แล้วเป็นปกติในทุกๆหัวข้อที่เราคุยกันในแง่ของการเลือกรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพนะคะธัญพืชเป็นทางเลือกหนึ่งเลยที่จะให้ไขมันชนิดดีแล้วก็ให้โปรตีนสูงหลายๆคนบอกว่าระหว่างวันชอบรับประทานขนมตลอดเวลาลักษณะแบบนี้ทานได้เลยก็คือเหล่าธัญพืชที่อบแห้งเลือกว่าอบแห้งนะคะไม่ใช่ทอดแล้วก็คลุกเกลืออะไรเงี้ย
ไม่ได้อันนั้นไม่ได้อันนั้นก็โซเดียมอ
่
ะ
ใช่
อันนั้นก็โซเดียมอีกอ
่ะให้อบแห้งเฉยๆไม่ต้องปรุงแต่งรสชาตินะคะทานเป็นสแน็คได้ทั้งวันก็จะดูแลสุขภาพได้ได้โปรตีนคุณภาพดีได้ไขมันดี
ครับผม
แล้วก็ทำให้ไม่หิวบ่อย
บางคนชอบเลือกทานเม็ดมะม่วงหิมพานต์ชอบเลือกทานอัลมอนด์เป็น2ถั่วที่ราคาค่อนข้างแพง
ถูกต้อง
แต่ผมบอกนิดนึงถั่ว2ประเภทนี้เนี่ยต้องจำกัดปริมาณการกินเหมือนกันนะครับเพราะว่าแคลอรี่มันจะสูงนิดนึง
คือถั่วที่มีไขมันสูงปริมาณคือทานแล้วรู้สึกว่ามันมากแม้แต่มันไม่ได้ผ่านกระบวนการทอดมาอีกอันนึงคือแมคคาเดเมีย
โอ้โห
อันนี้ค่ะก็จะเป็น
ถั่วไฮโซเลย
จริงๆแล้วอ่ะราคามันสัมพันธ์กับปริมาณไขมันในมันเลยเพราะฉะนั้นยิ่งแพงมากไขมันสูงมากเราก็ซื้อน้อยลง
ต้อง
กินน้อยลง
บางคนก็หลีกเลี่ยงไปทานแบบถั่ว
ลิสงเวิร์กที่สุด
ก็ได้นะถั่วต้ม
ถั่วลิสงบ้านเราใช่ราคาถูกมากแล้วก็โปรตีนสูงไขมันต่ำนะคะ
โอเคนะครับถั่วก็กินได้นะครับไม่ได้มีเขาไม่ได้มีผลเสียต่อเรื่องของอาหารที่จะช่วยลดความดันโลหิตสูงเป็นสิ่งที่ดีซะอีกนะครับส่วนอย่างต่อมาหลายๆคนอาจจะสงสัยนะครับเรื่องของการดื่มนมครับปุ้ยดื่มได้ไหม
ได้ค่ะตอนนี้นะคะในธุรกิจวงการนมเนี่ยเขารู้นะว่าองค์ความรู้มันพัฒนาขึ้นเพราะฉะนั้นนมที่อร่อยที่สุดในเชล
ครับ
ก็คือไขมันสูงมากนะคะแล้วก็มีการปรุงแต่งรสชาติเข้าไปด้วยนะคะไม่ควรกินหลายคนก็คือชอบนม 100% ใช่ไหมคะแต่งรสหวานแต่งรสช็อกโกแลตเติมความเข้มข้นเพิ่มพิเศษอะไรเหล่านี้นะคะก็จะทำให้การได้รับไขมันส่วนเกินจากการดื่มนมเนี่ยเยอะเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของธุรกิจนมนะคะเขาก็จะมีการแยกไขมันส่วนเกินออกไปนะคะแล้วก็เป็นนมเขาเรียกว่าอะไรนะ 0% เน
า
ะไม่ใช่บางทีมันก็จะมี low fat low fat ที่ยังมีไขมันเหลืออยู่บ้างนะคะแต่ถ้าเป็น 0% เลยคือไม่มีแล้วนะคะจริงๆต้องบอกกันว่าส่วนตัวปุ้ยไม่รู้สึกว่ารสชาติมันต่างกันมากนะ
ใช่ใช่ๆนี่ผมกำลังจะบอกเหมือนกันส่วนตัวก็เหมือนกันก็รู้สึกมันธรรมดาแหละก็เหมือนเป็นนมปกตินี่แหละ
ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ได้มีอคติจนเกินไปเนี่ยลองซื้อมารับประทานดูแล้วก็จะรู้ว่าอ๋อเรารับประทานนม 0% ก็ได้แล้วก็รสชาติใกล้เคียงกันอาหารที่เรานิยมเอาไปใส่เช่นอาจจะไปดื่มในกาแฟนะคะหรือประกอบอาหารอันเนี้ยได้เลยไม่ได้ต่างใช่ค่ะ
สำหรับเรื่องของอาหารที่ช่วยลดความดันโลหิตสูงซึ่งเราทั้งสองคนนะพูดมาตั้งแต่ต้นครับคุณผู้ฟังผู้ชมพอจะจับประเด็นได้ไหมฮะว่าจริงๆแล้วมันก็สามารถรับประทานได้ทุกอย่างนั่นแหละ
ใช่ครับแทบจะเหมือนปกติเลย
ใช่เพียงแต่ว่าเลือกรับประทานเท่านั้นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเมนูอะไรประกอบอาหารแบบไหนนะครับก็แล้วแต่อัธยาศัยเลยนะครับเพียงแต่ว่าควรจะต้องเลือกธัญพืชแบบไม่ขัดสีควรจะต้องเลือกรับประทานผักให้มีปริมาณมากขึ้นนิดนึ
ง
ควรจะต้องเลือกรับประทานผลไม้ที่ไม่หวานนะครับควรจะต้องเลือกรับประทานเนื้อสัตว์ที่ไขมันต่ำโอ้มันง่ายนะครับในการที่จะทำให้ความดัน
แถมยังเพิ่มขนมได้ด้วยเพิ่มถั่วเมล็ดแห้งชนิดต่างๆได้ทั้งวัน
ถูกต้องนะครับดื่มนมก็ได้ด้วยนะครับนำเอา ไกด์ไลน์แบบนี้เทคนิคแบบนี้ไปใช้ดูครับไม่แน่นะครับตรวจสุขภาพครั้งต่อไปของคุณผู้ฟังผู้ชมความดันอาจจะลดลงมาอยู่ในระดับปกติจนคุณหมอร้องว้าวก็ได้นะครับขอบคุณที่ติดตามครับเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ